καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του ΕΛΕΠΑ, της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Είμαι ο Βασίλης.
Καλησπέρα, είμαι η Αγγελική.
Και εγώ ο Σταμάτης.
Θα σας κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Θα συζητήσουμε θέματα που απασχολούν το συνδικαλισμό, την κατάσταση στο κλάδο μας,
την επικαιρότητα γενικώς.
Είμαστε κάθε την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, πάντα μαχητικά. Και είμαστε, πόσο κλείνουμε τώρα, Αγγελική, πόσα χρόνια? Δύο χρόνια περίπου. Δύο χρόνια. Μαχητικά λοιπόν, πάλι στο πλευρό σας. Θα συζητήσουμε κάποια θέματα που έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό, είτε πρόκειται για την απόφαση που πάρθηκε για την συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ, είτε για την 7ήμερη εργασία, απειλή, η οποία είναι και πραγματικότητα ήδη. Θα τα συζητήσουμε αυτά.
Επίσης βλέπουμε την επίθεση που γίνεται από το τραπεζικό κεφάλαιο στους εργαζόμενους στην Πειραιώς. Έχει ξεκινήσει από εκεί. Μας απασχολεί με την έννοια ότι οι συμβάσεις βλέπουμε πώς στην πράξη καταργούνται. Και έχουμε επίσης και το αφορολόγητο, το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο τώρα στη Βουλή.
Πολλής λόγος γίνεται. Θα καταργηθεί. Προσπαθούν να τα μπαλώσουν, να καταργήσουν κάτι βοηθήματα που είχαν δώσει τον προηγούμενο καιρό. Και γίνεται να παρεδώσε. Το σκεπτικό βέβαια είναι για να εμφανιστεί αυτός που φεύγει καλός, μπας και ξανάρθει. Αυτός που έρχεται να βρει εισαγωγικά καμένη γη για να χτίσει πάλι, για να σωθεί η Ελλάδα από αυτόν.
Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν και αυτό το τίμημα. Και ως λογιστές κιόλας έχουμε μία άποψη σε σχέση με το αφορολόγητο εδώ πέρα. Γενικά με τους φόρους, τους άμεσους και τους έμεσους, έχουμε μία καλύτερη επαφή, τα κατανοούμε.
Ο κόσμος απορεί, αγωνιά, γιατί τον αφορά άμεσα, σε κάθε περίπτωση μείωση του αφορολόγητου. Θα επιβαρύνει πάρα πολύ κόσμο που δεν πλήρωνε φόρους. Δηλαδή, κόσμο που ακόμα παίρνει και το βασικό μισθό, αυτό το αυξημένο ελάχιστα, ο οποίος ορίζεται, όπως υπενθυμίζω, από υπουργική απόφαση και όχι από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κατά εντολή βεβαίως των εργοδοτών, του ΣΕΒ και των άλλων μεγαλών οργανώσεων, οι οποίοι, βλέποντας πώς θα πηγαίνει η πορεία της οικονομίας με βάση τα δικά τους, τη δικιά τους άποψη, δηλαδή με βάση τη μεγιστοποίηση των κερδών τους στην πραγματικότητα, και ανάλογα πώς θα πηγαίνουν αυτοί, θα ρίχνουν και μερικά ψυχουλάκια για εμάς τους υπόλοιπους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Τράπεζα Πειραιώς, να πούμε 2-3 πραγματάκια, όχι πολλά, να δούμε και πώς μας επηρεάζει γενικά το συνδικαλιστικό κίνημα.
Εμείς ήδη στον κλάδο μας έχουμε άποψη και από τις μεγάλες ελεγκτικές για τον τρόπο με τον οποίο κατεβάζουν συλλογικές συμβάσεις και αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους. Λοιπόν, το τραπεζικό κεφάλαιο αντίστοιχα έχει χρησιμοποιεί μια τακτική τώρα και στην Πειραιώς. Δεν μπορούμε να μην πούμε, ας πούμε, και για τη στάση της ΟΤΟΕ, η οποία δεν βρήκε και κανένα λόγο να κηρύξει απεργία, ενώ τρέχουν κινητοποιήσεις που πραγματικά οι εργαζόμενοι πανελλαδικά έχουν συσπηρωθεί ενάντια με το σύνθημα, ας πούμε, καμιά απόσχηση, καμιά απόλυση. Λοιπόν, και η ΟΤΟΕ που σφυρίζει με έναν τρόπο αδιάφορα, αφού η ηγεσία της θεωρεί ότι είναι θελοντική αυτή από τους εργαζόμενους κίνηση. Οπότε το ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται και ως πάγια έπιπλα μιας επιχείρησης και μπορούν να πουληθούν σε ένα πακέτο, αυτό είναι επί της ουσίας που πρέπει να μας απασχολεί και ο τρόπος με τον οποίο όλο αυτό πρέπει να βγούμε απέναντι και αλληλέγγυα απέναντι στους συναδέλφους στην τράπεζα. Σήμερα είναι η Πειραιώς. Ο σχεδιασμός μιλάει για 4.000 απολύσεις, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2020.
Μιλάει βέβαια, να πούμε ότι μιλάει για μειώσεις, δηλαδή ουσιαστικά αναγκάζει τους εργαζόμενους είτε να φύγουν εθελοντικά, συσσαγωγικά, με κυδελής αποχώρηση, είτε θα τους μεταφέρουν σε άλλη εταιρεία που θα απολυθεί με αλλαγή φυσικά σύμβασης και φυσικά και αλλαγή ώρων, όπως τα ξέρουμε και από και την εμπειρία που έχουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτά.
Ναι, δεν θα εξετάσουμε, ας πούμε, αν θα περάσει, πώς θα περάσει από τον ΟΑΕΔ, από την επιθεώρηση και από το ΙΚΑ αυτό. Λοιπόν, εξετάζουμε ακριβώς την ουσία του πράγματος, που είναι ότι η μεταβίβαση των κόκκινων δανείων, που αφοράνε και πολλά νοικοκυριά στην τελική, πάει πακέτο με τις ζωές, ας πούμε, των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα στην Πειραιώς. Και το Υπουργείο το μόνο που είχε να κάνει ήταν μια τριμερή, ας πούμε. Αρκέστηκε σε αυτό ο Υπουργός, σε μια τριμερή που έχουμε εμπειρία και μέσα
και
τα
μας, ναι, και ναι, στο
για τα αποτελέσματα αυτά, ότι πρέπει να πάρθει συγκεκριμένη απόφαση, ας πούμε, και να μπει μπροστά και η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα.
Γι' αυτό είναι πολιτική απόφαση. Και όπως είπαμε, ότι έχουμε εμπειρία και εμείς από τις ελεγκτικές, δηλαδή σε προσπάθειες που έχουμε κάνει με τριμερείς με το Υπουργείο και για τη δικιά μας συλλογική συμβάσεις. Κάνει πλάτες, δηλώνει αναρμόδιο για πολλά θέματα που μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς, δηλαδή.
Ακριβώς.
Πάμε σε ένα πρώτο διαλυματάκι, να σας αφήσουμε λίγα για να ακούσετε ένα όμορφο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε πάλι μαζί σας.
Επιστρέψαμε. Καταρχάς να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το συγκρότημα το Work Song Project, που συμμετέχει ένας συνάδελφός μας, ο Λεωνίδας, ο Ζαγαρέλος, λοιπόν, και τα στηρίζουμε τα παιδιά.
Έχουν ένα γαλάκι, έχουν και δυνατότητα και έχουν και... Πολλοί εργαζόμενοι στο κλάδο μας δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να προσφέρουν και σε άλλα μέρη πέρα από την εργασία τους. Πολύ βασικό αυτό δηλαδή. Και να προσφέρουν και ήχο και όμορφους ήχους σαν και αυτόν στους υπόλοιπους. Μας κάνουν παρέα στη δουλειά.
Έτσι, να άμα δουλεύεις 12 ώρες που οι συνάδελφοι, πολλοί συνάδελφοι και σε ελεγκτικές και στα λογιστικά γραφεία υπάρχει τόση εντατικοποίηση, η αλήθεια είναι αυτή.
Λίγη μουσικούλα και καλή. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Το επόμενο γεγονός που μας απασχόλησε τις άμεσες προηγούμενες μέρες είναι η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δέχτηκε πλήρως το κείμενο της ΔΑΣ που ζητούσε απόρριψη των συγκεκριμένων προσώπων από το δουσού της ΟΗΕ. Η ΔΑΣ είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε παρουσιάσει για συγκεκριμένα πρόσωπα από το δουσού της Ομοσπονδίας. Είχε παρουσιάσει αδιάψευστα στοιχεία που σχετίζονταν στην άμεση σχέση τους με την είσοδο της εργοδοσίας στις γραμμές των συνδικάτων. Την ιδιότητα ορισμένων από αυτούς τους εργοδότες, π.χ. Καραγεωργόπουλος, Κυριακούλης και Βασιλόπουλος. Ήταν τέτοιο το εύρος των αποδεικτικών στοιχείων που ακόμα και η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να τα προσπεράσει. Μια δικαιοσύνη που ξέρουμε ότι δεν είναι εντελώς ανεξάρτητη.
Αν πάρουμε παράδειγμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής τόσα χρόνια.
Και από τον ορισμό της ηγεσίας της από την εκάστοτε κυβέρνηση, που όλοι θέλουν δήθεν, όταν αντιπολίτευση θέλουν το αυτοδιοίκηση στην νομοθετική εξουσία, στην εκτελεστική εξουσία. Αλλά τελικά κανένας δεν ψηφίζει.
Καταρχάς πρόσφατα έχουμε τα παραδείγματα από την Καλαμάτα και από τη Ρόδο που έτσι ενιαία και με αντιπάμε επίθεση αυτοί που θεωρούν που αυτοπροσδιορίζονται ως ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι συνδικαλιστές που πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία έτσι και με τη βοήθεια όπως είδαμε με Μπράβους και τα λοιπά και από Χρυσαυγίτες και τα λοιπά. Όλο αυτό το διάστημα τι προσπάθησαν να κάνουν, να γίνουν αποθήτες, να βρεθούν στη θέση του θύματος. Αυτός ήταν ο ρόλος που είχαν αναλάβει.
Και η απόφαση αυτή ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει, τη σαπίλα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, οι ίδιοι εκφράζουν και την ανάγκη που προσπαθεί να καλύψει το ΠΑΜΕ προς την ταξική πάλη του συνδικαλισμού.
Αυτό το κλίμα στα συνδικαλιστικά έχει καλλιεργηθεί χρόνια, ξέρω εγώ, από τις ομάδες Παναγόπουλου, Ποεδίν που είναι ο Γιαννακός. Είναι και στη συνείδηση του κόσμου και όλα το έχει γυρίσει πλάτη σε αυτά τα συνδικαλιστικά.
Είναι δυστυχώς είναι μια τραγική κατάσταση η οποία έχει απογοητεύσει και πολύ κόσμο. Δηλαδή, είτε είναι παλαιότεροι, που οι οποίοι για πολλά χρόνια παλεύαν κιόλας ή ήταν μέσα στους αγώνες, αλλά κάποια στιγμή κουραστήκανε, βολευτήκανε, αποστασιοποιηθήκανε και περάσαν στην λογική της ανάθεσης.
Ανάθεση, ναι.
Το εκμεταλλευτήκαν αυτό λοιπόν αυτοί οι γνωστοί εργατοπατέρες, κάνανε καριέρες πάνω στο συνδικαλισμό. Μαζί με τους πάντα δίπλα στους εργοδότες, δίπλα στις κυβερνήσεις.
Τον οποίο... Έχει ένα μηχανισμό ο οποίος ακόμα φαίνεται να αντέχει λίγο, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
αντέχει.
Είναι πολύ δύσκολο να.
Αντέχει, αλλά αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν τα παρατάμε.
Όχι, το κομμάτι
πάμε...
που έκανε αυτή η κίνηση που έκανε το πάνω το τελευταίο διάστημα νομίζω ήταν πάρα πολύ προωθητική. Γιατί τους ξεβράκωσε λίγο.
Ακριβώς. Και αυτό είναι και ευκαιρία. Ήταν και μια ευκαιρία να δείξει και το ΠΑΜΕ σε κάποιες δυνάμεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που το βάζανε στο ίδιο κάδρο ότι ΠΑΜΕ και εργατοπατέρες ΓΕΣΕ είμαστε τα ίδια και η μαχητικότητα αυτή που επέδειξε το ΠΑΜΕ τους έφερε σε μια δύσκολη θέση που ακόμα και δεν μπορούν να το διαχειριστούν τώρα. Είναι λοιπόν, όπως έλεγα, και η απογοήτευση που έχει δημιουργηθεί για αυτό, όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει. Μια απογοήτευση που προφανώς περνάει και στα νεότερα παιδιά, γιατί οι γονείς γίνανε και λένε στα παιδιά τους, παιδιά μην ανακατεύεσαι, μην μπλεχτείς με αυτά, πουλημένοι όλοι.
Όλοι
σε ένα κάδρο και όλοι είναι πουλημένοι. Και οι νεότεροι δεν έχουν ζήσει ούτε συλλογική συμβάση εργασίας, παλεύουν να πάρουν πτυχία το ένα με το άλλο για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, χύνουν υδρότα, έρχεται η ώρα κάποιοι από αυτούς, γιατί πάρα πολλοί είναι στην ανεργία και ψάχνουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να βρουν δουλειά, αλλά κάποιοι από αυτούς βρίσκουν και ένα μέρος από αυτόν βρίσκει στο αντικείμενό του. Αλλά όπου και να βρει, είτε στο αντικείμενό του είτε όχι, οι συνθήκες πώς είναι.
Εντάξει, μιλάμε τώρα αυτό, για εντατικοποίηση, μιλάμε για επισφάλεια,
για
τετράωρες ή δηλωμένα τετράωρα και κάνεις 8 ώρες και πάνω.
Ας να μιλήσουμε τι, να μιλήσουμε για το σούπερ μάρκετ, να μιλήσουμε γιατί από, για να μιλήσουμε, να κάνουμε και τριπλάσιο χρόνο, αδήλωτα φυσικά. Να μιλήσουμε τι, για τηλεφωνικά κέντρα, να μιλήσουμε, δηλαδή έχει πέσει και στην επιφάνεια τώρα και το θέμα της 7 ημέρες εργασίας που κολλάει ακριβώς εδώ, δηλαδή αυτή η 7 ημέρες εργασία έχει, ειδικά με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, είναι παρελθόν σε πολύ μεγάλα κομμάτια των εργαζομένων.
Έρχεται για καλοκαίρι, εντάξει, το επιστημιστικό κομμάτι, ας πούμε, τουρισμός, σέρβις, όλα αυτά είναι κατεξοχήν όχι 7 μέρες, είναι 90 μέρες.
Είναι 4 μήνες χωρίς ρεπό. 4 μήνες, είναι από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
Ανάλογα και τα μέρη που είναι.
Ακριβώς.
Άμα είναι νησιά όπως είναι η Σαντορίνη.
Μιλάμε για 10-12 ώρες την ημέρα δεδομένο. Για μισθούς, με το μέσο μισθό της Ελλάδος, πώς έχει αυτό διαμορφωθεί στα 800 ευρώ.
Και έχει αξία να πούμε ότι πέρα, εμείς τώρα είμαστε και από την ΕΛΕΠΑ, έτσι. Εμείς έχουμε και μια σφαιρική εικόνα και γύρω από τις συμβάσεις από τα εργασιακά και για άλλους κλάδους.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε και η νηπιαγωγή. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα στην εκπομπή μας γιατί θα μιλήσουμε για τους νηπιαγωγούς, αλλά και η νηπιαγωγή είναι ένα κομμάτι το οποίο όποιος έχει δει σε λογιστικά γραφεία, όποιος διαχειρίζεται βρεφονηπιακούς σταθμούς και βλέπει ότι εντάξει, πάλι μια απασχόληση, οι ώρες είναι 9, 10 πάλι. Είναι ένας κλάδος και αυτός ο οποίος βάλεται πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, δεν έχω και εγώ εικόνα τι γίνεται στις σωματείες τους, γιατί αυτό η νεολαία πλέον δεν έχει καταλάβει δεν έχει ζήσει τη συλλογική σύμβαση. Και γνωρίζει πολύ λίγα τι αξία έχει μια συλλογική σύμβαση για αυτόν. Ότι δεν πάει μόνος του, ότι έχει δύναμη μαζί με άλλους.
Ακριβώς. Έχει την εντύπωση ότι θα φύγει από τη μία, δεν αντέχω εδώ. Κάνε λίγο υπομονή, σφίξε τα δόντια μέχρι να περάσει το τάδε χρονικό διάστημα, να έχουμε την τάδε καλή προϋπηρεσία, για να μεταπηδήσω σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα είναι όλα υπέροχα. Και αυτό περιμέναν αυτοί, να πιέσω αυτή την προϋπηρεσία για να με πάρουν. Και στην επόμενη εταιρεία που θα πάω, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα είμαι 8 ώρο, θα είμαι καλύτερο μισθό. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς διαψεύδει. Οι αγώνες δεν σταματάνε στη μία εταιρεία ούτε στην άλλη. Οι αγώνες, όπου και να βρεθείς, όπου και να σταθείς, είναι αναγκαίοι.
Απλά να πούμε και εδώ όμως ότι για να το συνδέσουμε, ας πούμε, και με τη ΓΕΣΕ και αυτό που έχει σπείρει, ας πούμε, στη συνείδηση του κόσμου σε σχέση με το συνδικαλισμό και στους νέους ανθρώπους. Έχουμε πολλά περιστατικά από χώρους εργασίας με απειλές και εκβιασμούς, με παρεδώσε τέλος πάντων, με εργοδότες και τα λοιπά, με mail τα οποία ασκούνε πίεση στους εργαζόμενους απευθείας, ξέρω εγώ, από τις δικείς και τα λοιπά. Οπότε, ενώ καταλαβαίνουμε τη δυσκολία αυτή για ένα νέο παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες να κάνει το βήμα, τονίζουμε πόσο αναγκαίο είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Πρέπει να θυμώνουμε. Λοιπόν, και ίσως οι συνάδελφοι που είναι στα λογιστικά γραφεία και διαχειρίζονται τα εργατικά, όπως το παράδειγμα αυτό τώρα, αν έχει ασχοληθεί, ας πούμε, κάποιος με συμβάσεις εργασίας, βλέπουμε πόσο είναι αυτό που λέμε ελαστικές μορφές. Λοιπόν, τα σπαστά ωράρια, αυτό είναι και στον κλάδο μας, δηλαδή σπαστό ωράριο. Στο λογιστικό γραφείο το σπαστό ωράριο είναι ίσως και δεδομένο για ένα συνοικιακό γραφείο κτλ. Οπότε όλα αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με το να υπάρξει ένα ζωντανό σωματείο, να μπορεί να προστατεύει τους συναδέλφους και να μπαίνει μπροστά, και οι ίδιοι συνάδελφοι να μπαίνουν μπροστά, όχι το σωματείο ως ανάθεση, και οι ίδιοι συνάδελφοι να έρχονται να τα καταγγέλνουν αυτά στα σωματεία τους. Και εμείς ως σωματείο έχουμε πείρα και από επιθεωρήσεις κτλ. Γιατί πέρα από το τυπικό κομμάτι, όταν πας ας πούμε, σε μια εργατική διαφορά, υπάρχει το ουσιαστικό κομμάτι. Δεν μας λένε τίποτα ούτε τριμέρης και τα λοιπά. Υπάρχει μια ουσία, όταν υπάρχει εκδικητικότητα, όταν υπάρχει καταφανής ας πούμε διαφύλαξη των κερδών ενός εργοδότη που θα βρεθεί ξέρω εγώ απέναντί του εργαζόμενος, και βρισκόμαστε πάντα εκεί για να τον υπερασπιστούμε.
Οι περισσότεροι μάλιστα νέοι δεν ξέρουν και τα δικαιώματά τους. Μέσα σε αυτούς τους νόμους τέλος πάντων που έχουν θεσπιστεί, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, είτε δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους, είτε κάποιοι τα ξέρουν, κυνηγάνε τον κάθε νόμο πίσω και έρχονται σε αντιπαράθεση μόνοι τους με τον εργοδότη τους, σαν σε έναν ατομική, ας πούμε, κοιτάνε την ατομική λύση. Και όπως είναι λογικό, οι νόμοι αυτοί δεν είναι φτιαγμένοι για τα μέτρα, στα μέτρα των εργαζομένων, είναι στα μέτρα των εργοδοτών. Και χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο, απογοητεύονται και μαζεύονται πίσω. Και μετά είναι και υπάρχει κοινοτροπία, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά έλα όμως που δεν υπάρχει, ζώντας με αυτόν τον τρόπο και δρώντας με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις εμπειρία από συλλογικούς αγώνες. Να δεις δηλαδή τι μπορεί να κερδιθεί από μέσα από τους συλλογικούς αγώνες αυτούς και πού, μέσα από το σωματείο σου. Άλλοι φοβούνται, δεν ασχολούνται με τα κοινά γιατί φοβούνται με τους δύο εργοδότες τους, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, και εργοδοτική τρομοκρατία και μπορεί να έχει επίστοση στην καριέρα τους ή ακόμα και απόλυση. Και δεν καταλαβαίνουν και τη φύση και το λόγο της εκμετάλλευσης που υπάρχει. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι και λογικό, γιατί όταν δουλεύεις, ας πούμε, 12 ώρες την ημέρα, 10 ώρες την ημέρα, βάλει και τις ώρες να επιστρέψεις σπίτι σου, είσαι κομμάτια. Πας, βγάζεις τα παπούτσια σου, πας να καθίσεις στο καναπέ, λες θα βάλω τηλεόραση, να διάσω το μυαλό μου, να κάθεσαι να ξεκουραστώ. Δεν έχεις χρόνο, δεν αφήνεις τον εαυτό σου ούτε να επεξεργαστεί τι έχει γίνει μες τη μέρα, και απλά θες να διάσεις το μυαλό σου και να δεις τηλεόραση. Κάπου εκείνη τη στιγμή, όπου πεις, κάτσε να δω τι γίνεται στον κόσμο, θα κάτσε να βάλεις τις ειδήσεις. Το μυαλό σου κουρασμένο, άδειο, δέχεται ό,τι του πλασάρουν στις ειδήσεις, χωρίς καθόλου κρίση, και μπορεί και να θεντεστείς, να ρίξει μια μούτζα στην τηλεόραση, να νιώσει ότι ξελαφρώνεις, έκανα το καθήκον μου και πάμε από την αρχή πάλι την επόμενη μέρα. Μαζεύοντας λοιπόν μέσα μας συναισθήματα, οργή, και επειδή υπάρχει και φόβος να τα σπρώξουμε προς την κατεύθυνση στην οποία, προς το λόγο τον οποίο υπάρχουν, τότε ξεσπάμε σε λάθος πράγματα.
Γενικά αυτό, άμα παρατηρήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, ο φόβος και η οργή είναι το μόνο που καλλιεργεί τόσο έντονα στην κοινωνία. Όποιος ανοίξει τηλεόραση, ξέρω εγώ, δηλαδή, ή ακόμα και τα hoax που λένε, ξέρω, στο Facebook, δηλαδή, ψεύτικες fake news. Αν προέρχεσαι, συνήθως είναι φόβος ή οργή. Να βγάλουν κάτι το οποίο να καλλιεργούν μονίμως τον κόσμο να είναι στην τσίτα. Να έχει οργή, να πάει να ψηφίσει με οργή, όλα να τα κάνει με οργή.
Ή
φόβο. Ένα από τα δύο. Αρνητικά συναισθήματα.
Δηλαδή, είναι έτσι. Και απέκθεια, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με τα κοινά ούτε με την ψήφο του. Και δεν είναι μόνο στα σωματεία, γενικά στη μη συμμετοχή. Γιατί δυστυχώς το εργατικό κίνημα έχει ένα 10% τώρα από τον εργαζομένο που είναι στα σωματεία εργαζομένο. Η αποχή από τα σωματεία κάνει μεγάλο κακό στα συμφέροντα των εργαζομένων. Πόσο μάλλον, εντάξει, άμα το επεκτείνουμε και μετά, η μη συμμετοχή γενικότερα στα κοινά.
Εννοείται.
Και η γενικότερη ανάθεση που υπάρχει. Αλλά και τα διλήμματα που πέφτουν πάντα και στο σωματείο μας δηλαδή, και πάντως όλα τα σωματεία, μεταξύ παρατάξεων, με το ποιο θα κάτσε να τα βρούμε με τον εργοδότη, δεν χρειάζεται να παλεύουμε να μην τα βρίσκουμε, ομόνια να υπάρχει και θα βρεθεί μια μέση λύση.
τρανή απόδειξη πάντως αυτό στο ότι προσπαθούν να μειώσουν, ας πούμε, τη δύναμη που έχουν τα σωματεία, τα εργατικά και κάθε σωματείο, έτσι, είναι ότι από τη μία, ναι μεν, προσπαθούν να δείξουν ότι το συνδικαλιστικό κομμάτι είναι κάτι άχρηστο στην κοινωνία και δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Από την άλλη βλέπουμε πόσο έντονα προσπαθεί ο εργοδότης να συμμετέχει μέσα στα σωματεία του, με κάθε μέσο.
Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό των ημερών μας.
Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδόν. Είναι η Κόσκο σε αυτό.
Η Κόσκο, ναι.
Μετά από τόσες κινητοποιήσεις, φτιάξαν ένα σωματείο εργοδοτικό.
Σε μια νύχτα.
Ναι. Και σε μια νύχτα, με όλες τις διαδικασίες που για να ανοίξει ένα σωματείο χρειάζεται, δεν ξέρω, προς εβδομάδες. Και ανοίχτηκε μέσα σε μια νύχτα. Νόμιμα. Εκεί το κράτος λειτουργήσε άψογα και γρήγορα.
Γι' αυτό και το σύνθημά μας την 1η του Μάη ήταν ενάντια και στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους συμπεριαλιστικούς πολέμους, με συνδικάτα εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ στοχευμένο σύνθημα, γιατί πλέον βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η παρέμβαση όχι μόνο των εργοδοτών αλλά και των ίδιων των κυβερνήσεων.
Γιατί μην ξεχνάτε, συνάδελφοι, ότι πάντα θέλανε οι εργοδότες να έχουν τους ανθρώπους μέσα στα σωματεία και πάντα τους είχαν. Αλλά δεν είχαν πει ποτέ στο σημείο να μπαίνουν οι ίδιοι μέσα. Έχει φτάσει τόσο πολύ η ανάγκη τους να τα ελέγξουν, που βάζουν μανατζαρέους, βάζουν εργοδότες, βάζουν CEOs, διευθυντές. Και είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς χρησιμοποιούνται και οι αλυσίδες των πολυκαταστημάτων. Θα κάνω λοιπόν ένα διαλυματάκι πάλι και θα επιστρέψουμε με τον Δημήτρη. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up pure white snow. Would you please put down that telephone? Where are the to my neighbor waved to me, but my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow, does anybody here who feels this low? Under 15 feet. Ever had.
I can't remember ever feeling this bad under 50 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is it any wonder? Oh, my Lord.
Και πάλι.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για το αφορολόγητο, να πούμε έτσι δύο λόγια.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί ήταν όλο αυτό μια παροδία τώρα στη Βουλή. Γιατί γίνεται και πολλής λόγος υπέρ της μεσαίας τάξης. Τι έγινε υπέρ της, τι έγινε κατά της κτλ. Και τώρα βλέπουμε ότι...
Το μεσαίο στρωμάτων είναι ακριβή.
Ναι. Λοιπόν, ότι όλο αυτό ας πούμε είναι τέλος πάντων υποκριτικό ακόμα μια φορά από την κυβέρνηση, γιατί από τη μία τσέπη ας πούμε αυτό που σου δίνει από τη μία τσέπη στο παίρνει από την άλλη. Αυτή η κατάργηση ας πούμε στα αντίμετρα που είναι η μείωση του ένφια. Λοιπόν, αυτό από μόνο του ας πούμε είναι μια καταφανής κοροϊδία. Γίνεται πολύς λόγος για τα πλεονάσματα και τα λοιπά. Εμείς ξέρουμε οι εργαζόμενοι ότι είναι ματωμένα αυτά τα πλεονάσματα που παρουσιάζουν και προέρχονται μόνο από την αφέμαξη του λαού, γιατί είδαμε και με τους εφοπλιστές τι τους παραχώρησαν. Λοιπόν, και για τον εργαζόμενο 22% στο εισόδημα, όλοι οι έμεση φόροι, ΦΠΑ, τα πάντα δεν αλλάζει κάτι που...
Δωράκια φαρμακοβιομηχανίες, οι εφοπλιστές άμα θέλουν πληρώνουν, έχουμε τους... είχαμε και ένα νόμο που αφορούσε και πώς θα λέγαμε, το amortization, θα το ξέρουν και οι συνάδελφοι, είναι η διασφάλιση τέλος πάντων των... Η γρήγορη αφομοίωση τέλος πάντων κάποιων assets.
Εδώ οι ελεγκτές...
Δυστυχώς οι ελεγκτές μιλάμε μόνο αγγλικά και μας έχουν κολλήσει, έχει γίνει πλήση κεφάλου.
Οι ελεγκτές καταλάβανε τώρα.
Όσοι ελπίζω... Δεν μου έχουν τη λέξη, δυστυχώς.
Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων αυτό το εντός εισαγωγικών ξύλωμα των διατάξεων για την περικοπή του αφορολόγητου ας πούμε... Βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ευθυγραμμισμένα όλα αυτά και με τη δημοσιονομική πειθαρχία της Κομισιόν. Οπότε δεν τζιμπάμε.
Προσπαθούμε δηλαδή. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε. Εντάξει, είναι λογικό γιατί ο λογικό κόσμος να μπερδεύεται με αυτά τα πράγματα, γιατί ο ένας του λέει το ένα, μετά ο άλλος λέει τα άλλα, μαζί τα ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έρχονται εδώ και λένε είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι αλλιώ. Είναι οδηγίε. Νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται για όλε τι χώρε, έχουν δεν έχουν μνημόνια. Υπάρχει κόσμο που μένει στο εξωτερικό, τα βλέπει, στέλνει την εμπειρία του, μα ενημερώνει. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο, βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, εκλογική. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Προσδοκίες μπορεί να έχει ο κόσμος από αυτούς που τους τις ψαλιδίσανε, τους προδώσανε, είναι λίγο λογικό να μην έχει, να απογοητεύεται. Αλλά λέμε εμείς ότι μόνο με αγώνα, πάντα με αγώνα, σε όλη τη ζωή μας, την νομική, είτε είναι στην εργασία, είτε είναι στο Δήμο, είτε παντού, μόνο με αγώνα μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε πράγματα για μας.
Βλέπουμε τι γίνεται σε διάφορους κλάδους. Εμείς θα το λέμε, θα το τονίζουμε, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι στα σωματεία τους, όπως και στο δικό μας, να δυναμώσουμε, γιατί όλα αυτά αντιμετωπίζονται μόνο μαζικά από τους εργαζόμενους, με διαδικασίες συλλογικές.
Που, όπως ξέρετε κιόλας, είμαστε σε μια πολύμινη διαδικασία. Προσπαθούμε τέλος πάντων να μιλάμε το ΣΕΡ και όλους τους εργοδοτικούς οργανισμούς για τη συλλογική σύμβαση εργασίας σε μια πολύμινη διαπραγμάτευση, σαν τη λέξη. Προφανώς σας έχουμε ενημερώσει και άλλες φορές ότι με επιχειρήματα τύπου δεν έχουμε τα στοιχεία του εργάνη να δούμε πώς πάει η οικονομία. Και φυσικά και όποτε μπορούν και η κάθε εταιρεία μεμονωμένα, αλλά και ταυτόχρονα όμως, με διαφορά λεπτών, να στέλνει στο σωματείο email που ότι το σωματείο δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Μπορείς να βρίσκουν τρόπους να αποφεύγουν την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πράγμα βέβαιως έχουμε και ενημερώσει τον κόσμο ότι δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο αφορά τους εργαζόμενους. Είναι στο χέρι των εργαζομένων. Κανένας εργοδότης θα δει ένα σωματείο, τη διοίκησή του και θα του ζητήσει να κάνει ένα υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας και την δεχτεί. Θέλει κόσμο πίσω, θέλει κινητικότητα στους χώρους δουλειάς, θέλει μαζικοποίηση του σωματείου.
Θέλει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε, ας πούμε, και αυτούς που ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά μας. Γιατί, ας πούμε, έχουμε και το οικονομικό επιμελητήριο, το οποίο παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, ας πούμε, και αποφάσεις, αλλά το οικονομικό επιμελητήριο, έχουμε πει, είναι γραμμένοι και εργοδότες μας, είμαστε γραμμένοι και εμείς, οπότε προφανώς δεν είναι αυτό το όργανο το αντιπροσωπευτικό για να μας υποστηρίξει.
Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι καθαρά επαγγελματικό, δηλαδή μην το συγχύουμε, το σωμαίο δεν έχει καμία σχέση. Ψηφίζουμε λίγο. Έχουμε αντιπροσώπευση, είπαμε, και από εργοδότες, έτσι, και πληρώνουμε χρήματα κάθε χρόνο, λεφτά τα οποία επιβαρύνουν τους λογιστές και τους εργαζόμενους, τους αυτοπασχολούμενους, και μόνο για να μπορούμε και να έχουμε και το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε και τα συστήματα του κράτους. Βέβαια, εμείς στο σωματείο μας δεν σταματάμε μόνο στους αγώνες, προσπαθούμε, και δεν αφορά και μόνο και τους εργαζόμενους, αφορά και τους ανέργους που είναι στον κλάδο μας, και προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε στο να βρουν δουλειά, δίνοντάς τους γνώσεις. Έχουμε πέρασε ο προηγούμενος μήνας, είχαμε τη δυνατότητα.
Κάναμε το σεμινάριο για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. Είχε επιτυχία, ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι, ήρθαμε σε επαφή με πολλούς συναδέλφους, ανοίξαμε συζητήσεις και για τον χώρο εργασίας κτλ. Το σωματείο μας, να πούμε ότι τα σεμινάρια που κάνει, ακριβώς επειδή δεν βάζουμε εταιρείες μέσα να κάνουν αυτά τα σεμινάρια, προσπαθούμε με συναδέλφους καταρτισμένους να βγούνε, ας πούμε, έτσι
οι ύλοι. Από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο αντικείμενό τους, δηλαδή είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο Taxi Heaven, είναι άνθρωποι οι οποίοι όσοι τέλος πάντων δουλεύουν, όσοι είναι σε αυτό το επάγγελμα, τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
Και θα προσπαθήσουμε κάτι που έχουμε κάνει στο παρελθόν, να το επαναλάβουμε, δωρεάν σεμινάρια για συναδέλφους που είναι άνεργοι ή αποφυτούν από ΙΕΚ, στην πράξη τι σημαίνει λογιστική, βασικές γνώσεις δηλαδή σε εργατικά κτλ. Πραγματικά στην πράξη, όπως όταν μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας, αυτά είναι που θα αντιμετωπίσουν και να είναι πάντα, ας πούμε, και με μια γνώση επικαιροποιημένη, κάποιος που έχει φύγει από το επάγγελμα και είναι άνεργος πολύ καιρό, και ειδικά στο δικό μας το επάγγελμα αυτά αλλάζουν συνέχεια. Οπότε με τέτοιες δράσεις θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα.
Και ευκαιρίες να μαθαίνουν και τα δικαιώματά τους, ειδικά οι νέοι που μπαίνουν για πρώτη φορά στην εργασία. Είναι μια καλή ευκαιρία με τα σεμινάρια αυτά να μαθαίνουν και τι δικαιούνται, τι πρέπει να παλεύουν και τι πρέπει να φοβούνται ή δεν πρέπει να φοβούνται.
Τι δεν πρέπει να φοβούνται, αυτό.
Ακριβώς. Όσο είναι το σωματείο μαζί τους, λίγα πράγματα μπορούν να τους φοβήσουν. Το σωματείο συνολικά δεν το φοβίζει τίποτα.
Βεβαίως.
Ένα ταξικό σωματείο που παλεύει με θεούδες και δαίμονες. Είμαστε απέναντι στο ΣΕΒ, απέναντι στους μεγάλους εργοδότες. Πάντα δεν κοιτάμε μόνο τις ελεγκτικές και τις μεγάλες λογιστικές εταιρείες, κοιτάμε και τους μικρούς λογιστές. Όπως είναι αναμενόμενο, βέβαια, τη μερίδα του λέοντος την έχουν μεγάλες εταιρείες. Και ότι γίνεται σε μεγάλες εταιρείες και με τις συνθήκες και με τις συμβάσεις που δίνουν, λόγω του ανταγωνισμού μεταγγυλείται και στις μικρότερες. Γι' αυτό και λόγο έχουν μια βαρύτητα κυρίως όσον αφορά τα θέματα τα εργασιακά. Αλλά πάντα όποιος, σε όποιο κλάδο και να είσαι, λογιστής και αν δουλεύεις σε ελεγκτικές, έλα στο σωματείο μας, γράψε στο σωματείο μας και μην ανησυχείς. Δεν θα είσαι μόνος σου.
Έτσι είναι. Εδώ, να και ο Σταμάτης που είναι νέο μέλος.
Τι να πω, εντάξει, σε λογιστικά γραφεία ασχολούμαι. Και εκεί υπάρχει... Δεν ξέρω
τώρα. Ειδικά με θετήσεις.
Γενικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο είτε θα έχει δηλώσει, θα έχει ΦΠΑ, είτε... Πάντα θα τρέχει πίσω από κάποιες ημερομηνίες.
Ναι.
Οπότε αυτό ίσως για τον πιέζει να κάτσει και παραπάνω στη δουλειά για να τελειώσει η μέρα. Για να...
Σωστά. Είναι... Γιατί ο εργοδότης θέλει να μισοπληρώνει έναν άνθρωπο, να δουλεύει
και
για
να
δυο στα γραφεία.
Ναι.
Ναι.
Έτσι πάει. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σπάνιο στα λογιστικά γραφεία. Νομίζω σχεδόν σε όλα είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω, Αγγελική, αν σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε και πού βρίσκεται το. Η έδρα μας, ξέρω εγώ, στο σωματείου, αν κάποιος ο κρατής μας
κάνει 27 είναι, στο 5ο όροφο. Το σωματείο μας είναι ανοιχτό μέχρι από το πρωί, σε 9 η ώρα, μέχρι τις 8-9 η ώρα το βράδυ. Μπορούν να μας βρούνε. Έχουμε και site. Μια ευκαιρία και κλείνοντας κιόλας, να σας ενημερώσουμε κιόλας και για μια εκδήλωση που γίνεται, μια βιβλιοπαρουσίαση. Που θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιουνίου σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα γίνει στην ΑΣΟΕ, που όσοι για όσους δεν ξέρουν είναι Πατησίων 76. Αφορά ουσιαστικά ένα βιβλίο του Κώστα Μαραγκουδάκη, που είναι αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης.
Και συνάδελφος.
Και συνάδελφος, βεβαίως. Θα είναι εκεί ο Χρήστος Τσιτσιλώνης, πρόεδρος της ΠΑΕΑ ΔΟΣΟΕ, αντιπρόεδρος της ΦΥΡ, ο Σπύρος ο Χαρβατζής, που είναι αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, και ο Χάρης Παπαμάργαρης, οικονομολόγος και πρώην υπουργός. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί, να σας γνωρίσουμε κιόλας, που θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και να σας υπενθυμίσουμε και πάλι ότι σε ένα μήνα από τώρα, την πρώτη Παρασκευή του μήνα, στις 7 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί.
Να κάνω εγώ άλλη μια εκπομπή. Να κάνω τώρα εγώ μια πρόταση. Έτσι, λοιπόν, επειδή έρχεται και ας πούμε κλείνει ένας χρόνος και από την πυρκαγιά στο μάτι, και επειδή ως εργαζόμενοι μας απασχολούν πάντα τα ζητήματα, ας πούμε, γιατί πρώτοι εμείς είμαστε τα θύματα, όπως βλέπουμε από την αμέλεια τέλος πάντων αυτών που δεν παίρνουν τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσουν τον κόσμο. Εμείς έχουμε συζητήσει ξανά σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, οι εργαζόμενοι οι ίδιοι τι απαιτούνε, πώς θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική προστασία απέναντι σε τέτοια φαινόμενα κτλ. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε στην επόμενη εκπομπή και ένα κομμάτι να το αφιερώσουμε, ας πούμε, και στη θέση που έχουν οι εργαζόμενοι.
Σωστά,
σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός που, όπως είδαμε, στην πράξη...
Στην πράξη, μα και όπως το έχουμε δει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιλέγονται τέτοια προγράμματα.
Ακριβώς.
Γιατί και για όσους τώρα, το πούμε και λίγο έτσι στον κλάδο μας, ότι όσους κάνουν επαγγελματικά πτυχία, π.χ. SEA, SCA και τα ξέρουν, αυτό το πράγμα που μαθαίνουμε είναι πώς θα μεγιστοποιήσουμε τον πλούτο των μετόχων. Με τον ίδιο, με την μεγιστοποίηση του κέρδους, την επιτυχάνουν με την ελαχιστοποίηση του κόστους, κυρίως του εργατικού.
Άρα όχι αντιπλημμυρικά.
Αυτό, όχι. Η νοοτροπία αυτή είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κοινωνικό επίπεδο. Πώς θα μεγιστοποιηθεί ο πλούτος των μονοπωλίων και θα ελαχιστοποιηθεί ο μισθός και οι παροχές στους εργαζόμενους.
Και ουσιαστικά μπαίνει μπροστά εδώ σε μεγάλες εταιρείες η κοινωνική εταιρική ευθύνη, που οι ίδιοι εργαζόμενοι, ας πούμε, η εταιρεία σε βγάζει έξω να καθαρίσει ένα δρόμο, να καθαρίσει ένα δάσος. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση.
Θα έπρεπε να την ανοίξουμε, γιατί οι ελεγκτικές προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, ας πούμε, μπροστά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οπότε ίσως θα έπρεπε να το ανοίξουμε κάποια στιγμή.
Θα το κάνουμε λοιπόν.
Κάτι σαν αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης στον Ημιτό τώρα, που μάζευε σκουπιδάκια, έτσι.
Κάπως έτσι, ναι.
Αλλά είναι, κάτι μου θυμίζει αυτό, ξέρω ότι μια περίοδο, ξέρω εγώ, είχα ακούσει για μια εταιρεία στο εξωτερικό, η οποία μόλυνε ένα ποτάμι και μετά είχε φτιάξει, το μόλυνε, ήταν παράνομη, και είχε φτιάξει μια ΜΚΟ για να μαζεύει λεφτά για να το καθαρίζει.
Να σε κάψω, Γιάννη, να σε
λείψω. Ναι, κανονικά, αυτό δηλαδή
κόλλησε. Νομίζω εκεί στις γέφυρες που είναι η ΆΕΚΑΠ, εκεί πέρα έβγαλε τους εργαζόμενους να καθαρίσουν σε αυτό το πλαίσιο.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Σας χαιρετά ο Βασίλης.
Ο Σταμάτης.
Η Αγγελική. Καλό βράδυ.
Καλή. Και καλούς αγώνες.
Yeah.